Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Srijeda je 3. jun. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. Crnogorski državljanin ubijen u španskoj Marbelji. Pritvorenik u puškom zatvoru Ranko Radulović izboden nožem. Ne postoji zakonodavstvo koje bi opozicionim partijama moglo obezbijediti izbornu pobjedu, saopštio Ivan Brajović. Kosovo danas bira novu vladu. Italija danas otvara granice za evropske turiste. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. U Skupštini Crne Gore između ostalog otvorena rasprava o odnosu prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori, poslanik Demokratskog fronta Milun Zogović i šef crnogorske diplomatije Srđan Darmanović.
Da li je brutalni napad na organizaciju i ustrojstvo Srpske pravoslavne crkve miješanje Srbije u unutrašnje stvari Crne Gore?
Da Srpska crkva u crnogorskoj naciji relativnoj većini stanovnika jedne suverene zemlje misli ono što je uvijek mislila i govorila, da je ta nacija izmišljena, nepostojeća i veštačka.
Status korona free ili status bez aktivnih slučajeva oboljelih od COVID-19 Crna Gora je već ostvarila, kaže za Radio Slobodna Evropa šefica kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije za Crnu Goru Mina Brajović.
Moram da naglasim da ovo bez sumnje znači da je Crna Gora izašla kao pobjednik, ali ipak bi dodala u prvom poluvremenu odgovora i borbe sa COVID-19.
Donosimo priču o žrtvama radne eksploatacije iz Azije, koji su 2 mjeseca bili smješteni u skloništu nevladine organizacije Institut za socijalnu i obrazovnu politiku. Direktor te nevladine organizacije Mitar Radonjić.
Većina njih dolazi iz disfunkcionalnih porodica. Negdje osim te muke koja ih je zadesila da budu prevareni, oni su postali žrtve trgovine ljudima koje su eksploatisane jedan duži niz mjeseci.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Uprava za izvršenje krivičnih sankcija potvrdila je da je biznismen i pritvorenik Ranko Radulović izboden jutros u pritvoru. Radulović se nalazi u pritvoru zbog sumnje da je još zajedno sa nekoliko osoba navodno pripremao likvidacije bivših i sadašnjih policijskih službenika u Crnoj Gori. Radulović je prevezen u urgentni blok kliničkog centra radi dalje medicinske observacije. Miloš Peruničić, porijeklom iz Bara, ubijen je juče u španskoj Marbelji. Kako su objavili španski mediji, njemu je dok je šetao na očigled brojnih svjedoka prišao muškarac obučen u mornarsko odijelo oko 14 sati i ispalio nekoliko hitaca u njega. Navodno, napadač koji je nosio aktovku iz neposredne blizine ispalio je u njega više hitaca iz pištolja sa prigušivačem i pobjegao, prenose vijesti. Opozicija u Crnoj Gori svjesna je da vladajuća koalicija bolje stoji prema svim anketama i da ne postoji ni jedno zakonodavstvo koje bi opozicionim partijama moglo obezbijediti izbornu pobjedu, kazao je predsjednik parlamenta Ivan Brajović. On smatra da je crkveno pitanje trebalo rješavati odmah nakon referenduma, poručujući da je vlast spremna za razgovore sa opozicijom, ali bez ucjena. Brajović je gostujući u jutarnjem programu televizije Crne Gore rekao da u susret izborima nikada ne postoji idilična slika između vlasti i opozicije. Epidemija u Crnoj Gori je završena, ali pandemija i opasnost još traju, kazao je direktor Instituta za javno zdravlje Boban Mugoša, navodeći da će do petka donijeti konačnu odluku u pogledu obaveznosti nošenja maski. Neke mjere moraju ostati na snazi jer u okruženju još postoje aktivni slučajevi i zaočekivati je da se virus opet pojavi u Crnoj Gori, pa moramo biti spremni i na oprezu, kazao je Mugoša televiziji Vijesti. On je istakao da od nošenja maski, održavanja distance i redovnog pranja ruku zavisi održavanje redovne situacije. Slovenija je na granici sa Hrvatskom rasporedila dodatnih više od 1000 policajaca zbog povećanog priliva migranata, takozvanom balkanskom rutom, saopštila je policija. U posljednje 2 nedjelje primjećen je povećan broj ilegalnih migranata na balkanskoj ruti, rekao je novinarima zamjenik direktora policije Jože Senica. Policija će pojačati nadzor nad dijelovima granice u nadležnosti policijskih uprava Ljubljana, Novo Mesto i Koper, koje su najizloženije ilegalnim prelascima, prenosi HINA.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta. Italija danas otvara granice za evropske turiste nakon mjesec dana postepenog ublažavanja mjera uvedenih zbog pandemije koronavirusa. Zemlja se vraća u život, rekao je ministar za regionalne poslove Francesco Boccia, dok međunarodni avio saobraćaj kreće iz 3 velika grada, Rima, Milana i Napulja. Od danas je ponovo moguće kretati se između 20 italijanskih regiona od sjevera ka jugu, što su Italijani željno iščekivali. Kako javlja agencija ANSA, ponovno otvaranje regiona je dovelo do saobraćajnih gužvi, posebno u Mesini na Siciliji, gdje se čeka na ukrcavanje na trajekte koji voze ka kopnu. Papa Franjo ocijenio je danas da se ne može tolerisati ni jedan oblik rasizma, ali je također osudio nasilne reakcije koje su uslijedile nakon smrti Afroamerikanca Georgea Floyda tokom brutalnog hapšenja u Minneapolisu. Ne možemo tolerisati niti zatvarati oči pred bilo kojim oblikom rasizma ili isključivanja i tvrditi da branimo svetost ljudskog života, rekao je Papa Franjo, dodajući međutim da se ništa ne dobija nasilnim reakcijama posljednjih nekoliko dana. Papa je rekao da se moli za Georgea Floyda i sve koji su izgubili život zbog grijeha rasizma i izrazio saučešće svima koji su u žalosti. Poglavar Rimokatoličke crkve također pozvao na nacionalno pomirenje i mir.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. U Crnogorskoj skupštini danas je nastavljena posebna sjednica na kojoj pitanja ministrima postavljaju poslanici. Jedno od pitanja iz opozicionog demokratskog fronta upućeno ministru vanjskih poslova Srđanu Darmanoviću bilo je da li se Srbija miješa u unutrašnje stvari Crne Gore, izvještava Lela Šćepanović.
Poslanik opozicionog demokratskog fronta Milun Zogović u nastavku posebne sjednice parlamenta pitao ministra inostranih poslova Srđana Darmanovića da objasni činjenicama potkrepi svoju tvrdnju o miješanju Srbije u unutrašnje stvari Crne Gore.
Obavezni ste da saopštite javnosti da li je u pitanju politička manipulacija ili argumentovana optužba. Ako nije manipulacija, odgovorite kojim činjenicama i dokazima potkrepljujete tako ozbiljne optužbe.
Državni vrh Srbije sa medijima koje kontroliše potpomognut svojim političkim saveznicima u Crnoj Gori koristi priliku da stvara ili podiže tenziju u Crnoj Gori kako bi pod izgovorom navodno ugroženih srpskih interesa izazvao političku nestabilnost, kazao je ministar Darmanović u odgovoru i dodao da čak ni u Miloševićevo vrijeme, kako je rekao, nije bilo takve medijske kampanje kakva se danas od strane pojedinih srpskih medija vodi protiv Crne Gore.
Tačno je da sam izjavio da se Srbija miješa u unutrašnje stvari Crne Gore. I sad vam to ponavljam.
Potom se Darmanović osvrnuo na aktuelna dešavanja na relaciji crnogorska vlast, Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori i podsjetio na izjave patrijarha Srpske crkve Irineja.
Istom prilikom patrijarh Srpski optužujući izjavljuje da se u Crnoj Gori stvara nova crnogorska nacija. Stvara nova crnogorska nacija. Prvi čovjek crkve koju smatrate svojim duhovnim, a u posljednje vrijeme i političkim predvodnikom. U 20. godini 21. vijeka, pored živih Crnogoraca, koji čine relativnu većinu stanovnika ove zemlje, i dalje odbija da prihvati da postoji, nego kaže da se upravo sad stvara crnogorska nacija.
Te pojedinih srpskih ministara, među njima i ministra vanjskih poslova Srbije Ivice Dačića.
Od kojih je jedna, na primjer, da su tenzije u Crnoj Gori skoro dovele do bratoubilačkog rata. Ili izjavu opet jednu od mnogih, ministra odbrane Vulina, da je Crna Gora izvor nestabilnosti u regionu.
Darmanović je govoreći o njegovoj izjavi u odnosu na sve izjave srpskih zvaničnika koje su stizale posljednjih dana zaključio.
Konstatacija da se radi o miješanju u naše unutrašnje stvari je zapravo najblaža reakcija na ovu zluradu i opasnu retoriku.
Poslanik Demokratskog fronta Milan Knežević pitao je ministra vojnog Predraga Boškovića da li je istina da je, citat, započeo proces čišćenja vojske od pripadnika srpske nacionalnosti. Knežević je potom rekao.
Ali da biste zamaskirali čitave te obaveštajne ratove, idealno vam je sad da okrenete puške prema Srbima, da ih istjerate iz vojske i po mogućnosti da pucate u Svetoga Petra i Svetoga Vasilija, jer to nije u skladu sa tekovinama privatne države.
Ministar Bošković je kazao da su tvrdnje poslanika Milana Kneževića neistina i da u vojsci Crne Gore ima preko 20% kadra srpske nacionalnosti, te da se u crnogorskoj vojsci ne prebrojavaju po nacionalnosti i vjeri.
Dakle, imam ovdje neki pripremljen odgovor, ali pošto ste me isprovocirali s ovim oko pušaka okrenutih prema Srbima, moram reći da puške vojske Crne Gore nijednog vojnika ili oficira nije okrenuta ni prema kome. Drugo, za vašu informaciju, u vojsci Crne Gore su pripadnici svih nacija, čak Srba imaju, evo, zbog ovog pitanja danas sam se interesovao oko toga, preko
20%.
20%? Da, preko 20%. Dakle, druga stvar, pošto sam dobio saglasnost da ovo mogu da kažem, dakle, načelnik, kako ga mi zovemo u vojsci, u generalštabu G1, dakle, glavni koji je odgovoran za kadrovanje, Srbin iz Trebinja. Bivši komandant vazduhoplovstva koji ide na misiju u Brisel je Srbin iz Kragujevca. Komandant najvećeg broda je Srbin iz Vojvodine. I tako dalje. Dakle, sad vam znaju se oni, da ne pominjemo imena ovdje. Mogu vam dati imena ako hoćete slobodno. Dakle, to je još činjenica, ali još je važnije što ti ljudi ovu zemlju doživljavaju kao svoju.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Izvještaji relevantnih međunarodnih organizacija i institucija ocjenjuju da u Crnoj Gori izostaju rezultati u borbi protiv svih vidova trgovine ljudima. Nedavni slučaj u kojem je otkriveno 40 osoba žrtava radne eksploatacije u Crnoj Gori opominje i podsjeća da je neophodno uložiti napore u borbi protiv ove pojave. Više u prilogu Anete Durović.
Početkom godine u tri kuće u Crnoj Gori otkrivena je grupa ljudi sa Tajvana žrtve radne eksploatacije, koji su nakon dva mjeseca po otkrivanju, a posle reintegracije i resocijalizacije, vraćeni u zemlju porijekla. Šefica Kancelarije Internacionalne organizacije za migracije Dušica Živković kazala je za Radio Slobodna Evropa da postoji trend koji se pojavio u više država, a u kojem su akteri upravo državljani azijskih zemalja.
To je u principu vid radne eksploatacije i to je nešto što nije jedini slučaj, znači, ne u regionu nego u svetu. Prosto postoji taj, znači, trend, upravo isti modalitet rada samo u različitim zemljama. Tako da nismo jedinstveni slučaj, jeste nama bilo iznenađujuće jer prosto nismo znali, ali nije ništa što, da kažem, se nije dešavalo i drugim zemljama. To je jedan trend koji se, pojavio negde u više zemalja, smo imali slične slučajeve. Procesuiran je jedan slučaj, sve je to ista organizacija, ista grupa, svi ljudi su bili praktično na istoj lokaciji, tako da je to grupa tako velika.
Pojasnila je otkud osobe sa Tajvana žrtve radne eksploatacije u Crnoj Gori.
To su žrtve trgovine ljudima, u stvari ljudi sa Tajvana, i njihove organizovane kriminalne grupe formiraju te neke organizacije u različitim zemljama sveta i bave se tim, aktivnostima na taj način što te svoje građane u stvari relociraju i oni borave na našoj teritoriji. U principu to nisu uključeni naši građani, već su za ceo taj proces uključeni strani državljani.
I kao trafikanti?
Da.
A nakon otkrivanja ovog lanca žrtvama trafikinga, Siguran krov pružilo je sklonište nevladine organizacije Institut za socijalnu i obrazovnu politiku. Direktor te nevladine organizacije, Mitar Radonjić.
Bili su zatočeni u tri kuće u Podgorici i oni su se odatle bavili određenim osnovnim, da kažem, aktivnostima putem interneta. To su ljudi koji su, dakle, vrlo loši bili socioekonomskih prilika, koje je, eto, narodski rečeno, muka natjerala da potraže posao u zemlji koja je toliko daleko od njihove kuće. Većina njih dolazi iz disfunkcionalnih porodica, što znači da su oni u djetinjstvu imali ili nisu imali oba roditelja, razvedeni su, ili ukoliko je riječ, da kažemo, o funkcionalnoj porodici, ipak je u tim primjerima bilo nešto negativno u tom nekom prethodnom periodu. Dakle, negdje osim te muke koja ih je zadesila da budu prevareni, jer u primarnom je to bila prevara, oni su postali žrtve trgovine ljudima koje su eksploatisane jedan duži niz mjeseci. Tako da dosta onako teške životne priče i po tom mentalnom sklopu onako dosta jaki bili psihički i oni su to dobro podnijeli.
Radonjić je pričao kako su provodili vrijeme u skloništu i kako je tekao proces njihove resocijalizacije.
Kroz razne aktivnosti, kulturno-zabavne aktivnosti, gledanje filmova, radno-okupacijone terapije u vidu izrade origamija, slikanja i sličnih aktivnosti. Negdje u drugoj polovini njihovog boravka, jer oni su nešto malo više od dva mjeseca bili kod nas, pristupilo su, da kažem, aktivnostima i na otvorenom, gdje su oni imali priliku da koriste sportsko-rekreativne sadržaje ovdje u blizini našeg skloništa.
Ispričao nam je sa kojim su se problemom susreli.
Jezička barijera jeste predstavljala, da kažem, jedan manji problem, jer to su ljudi koji govore mandarinski i kineski jezik. Mi u Crnoj Gori nismo imali, da kažem, osim u jednoj prilici mogućnost da imamo prevodioca, ali smo to preduprijedili na način što smo kupili tastature koje su imale engleski jezik, a onda se to odmah transformisalo u kineski i tako smo komunicirali nesmetano tokom cijelog njihovog boravka.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Aneta Durović.
Crna Gora je bez sumnje izašla kao pobjednik, ali samo u prvom poluvremenu. Odgovora i borbe sa COVID-19 kazala je u intervju za Radio Slobodna Evropa šefica Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori Mina Brajović. U razgovoru sa Lelom Šćepanović Brajović najprije odgovara na pitanje kada se i kako jedna zemlja proglašava za korona free državu.
Pa u principu ovaj status korona free ili status bez aktivnih slučajeva oboljelih Crna Gora je već ostvarila i postigla, što potvrđuju i raspoloživi epidemiološki podaci Instituta za javno zdravlje, upravo iz razloga što već jedan duži vremenski period u Crnoj Gori nije bilo ni novih slučajeva oboljevanja, a osobe koje su bile oboljele, one su gotovo sve, da kažem, izliječene, osim u nekoliko manjem broju slučajeva gdje se, nažalost, to oboljenje završilo smrtnim ishodom. Moram da naglasim da ovo bez sumnje znači da je Crna Gora izašla kao pobjednik, ali ipak bi dodala u prvom poluvremenu odgovora i borbe sa COVID-19. Sačuvani su životi i zdravlje građana, što je vanredno važno, i to zahvaljujući činjenici što je Crna Gora zaista energično preduzela snažne mjere i fizičkog distanciranja i one sveobuhvatne javnozdravstvene mjere kako bi se prekinuo taj lanac širenja infekcije u zajednici. Međutim, nikako ne smijemo da zaboravimo da imamo posla sa pandemijom bez presedana koja se uspostavila kao javnozdravstveni izazov, možda najveći od Drugog svjetskog rata, i uzrokovala nezapamćene socijalne ekonomske implikacije. Vidjeli smo, bacila na koljena i najjače maltene zdravstvene sisteme zemalja širom zapadne Europe, ali isto tako ne smijemo zaboraviti da je svijet i dalje u fazi pandemije. Moramo da imamo na umu činjenicu da je virus tu pored nas. I drugo, moramo također da imamo na umu da su ovi podaci iz globalnog sistema nadzora Svjetske zdravstvene organizacije ukazuju da značajan, zaista veliki broj nedetektovanih slučajeva infekcije postoji i dalje sa tim blagim simptomima. I upravo zbog toga jedna od ključnih preporuka Svjetske zdravstvene organizacije vlastima jeste da je neophodno nastaviti agresivno i energično sa detektovanjem, testiranjem i praćenjem kontakata. Također neophodan je vanredan oprez, jer rizik po našoj procjeni odvraćanja infekcije je prisutan, virus je u cirkulaciji unutar i između zemalja i da bismo ovaj rizik sveli na minimum, neophodno je da se dosljedno sprovode sve obuhvatne javnozdravstvene mjere. I ono što bi zaista posebno naglasila jeste, i što nikako ne smijemo da smetnemo s uma, da niko i ni jedna zemlja nije bezbjedna dok svako ne bude bezbjedan.
Koji su rizici sada po Crnu Goru ako se proglasi, kako kažete vi, stekli su se uslovi da se proglasi korona free teritorijom?
Crna Gora, kao i sve zemlje širom svijeta, jeli kad uspiju da taj broj aktivnih slučajeva oboljelih svedu na nulu, da tako kažem, oni moraju imati na umu jednu drugu jednako važnu činjenicu, a to je da rizik, čak i tada, da rizik od izbijanja infekcije nije nula. Daleko od toga. Drugo, vrlo je izvjesno prema dokazima i podacima i znanjima kojima mi raspolažemo da ćemo biti svjedoci ponovljenih talasa infekcije. Ja bih morala da kažem i istaknem da Crna Gora kao zemlja u kojoj nema slučajeva oboljevanja od COVID-19, Crna Gora je na raskrsnici. I u suštini od našeg ponašanja u velikoj mjeri zavisi će kojim putem će se nastaviti, da li će to biti put kakve takve normalizacije socijalno-ekonomskog života ili ćemo se vratiti u onaj period blokade i restriktivnih mjera. Ono što također želim da istaknem jeste da zemlja brzo detektuje svaki sumnjivi signal koji se pojavi u zajednici, da ukoliko se desi takav neki slučaj infekcije, da ga sistem nadzora brzo detektuje, da takav slučaj bude brzo testiran, da bude izolovan i da se svi kontakti zapravo isprate.
Mina Brajović, šefica kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije za Crnu Goru. Cijeli intervju čitajte na sajtu Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da će Srpska napredna stranka poštovati odluku regulatornog tijela za elektronske medije Srbije o zabrani predizbornog spota ove vladajuće partije. Obustavljanje emitovanja spota ili političke oglasne poruke Srpske napredne stranke naloženo je zbog pojavljivanja maloljetne djevojčice. Zoran Glavonjić.
Premijerka Srbije Ana Brnabić, iako propisi jasno govore da se deca ne mogu koristiti u političke svrhe, kritikovala je zahtev regulatornom telu za elektronske medije da se proveri sadržaj spota Srpske napredne stranke. Neobično je što je zabrana došla na inicijativu izvesnog Ralfa iz Luksemburga. Kuriozitet na svetskom nivou je da neko iz druge zemlje traži da se zabrani predizborni spot u državi sa kojom on nema nikakve veze, rekla je Brnabić novinarima 2. juna tokom posete Naučno-tehnološkom centru u Beogradu. Zahtev REM-u za davanje mišljenja o usklađenosti programskog sadržaja SNS-a sa pravilima o zaštiti maloletnika podnela je 30. maja medijska kuća Adria News Luksemburg TVN1. Jugoslav Ćosić, direktor programa televizije N1, rekao je za Radio Slobodna Evropa da formulacija da je N1 tražio skidanje spota SNS-a nije tačna.
Niti N1 to može, niti to želi da radi. Tražili smo iz centrale televizije iz Luksemburga tumačenje srpskog regulatornog tela za elektronske medije i regulatornih tela u Luksemburgu da li je ovaj spot u skladu sa konvencijama i pravilnicima o sprečavanju zloupotreba i upotrebe dece u političke svrhe. REM je donio u odluku i to je to.
REM je 1. juna naložio da se obustavi emitovanje spota SNS-a u sledeće obrazloženje. U njemu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovara sa devojčicom uzrasta od oko 4 do 5 godina koja se igra vozićem, kockama i drugim igračkama, što je u suprotnosti sa pravilnikom o zaštiti maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga, naveo je REM. U članu 24 pravilnika na osnovu kog je REM zabranio spot SNS-a, između ostalog navodi se da je zabranjeno koristiti učešće maloletnika u programu u političke svrhe ili na drugi način zloupotrebljavati to učešće. Olivera Zekić, član Saveta REM-a, rekla je za naš program da je to za sada jedini primjer učešća dece u stranačkim spotovima uoči opštih izbora 21. juna u Srbiji i da će i dalje pratiti kako se partije oglašavaju.
Mnoge stranke su u predizbornim kampanjama koristile decu. Možete iz arhiva videti da su to radile i Demokratska stranka i Liberalno demokratska partija i Liga socijalno demokrata Vojvodine, ali od 2015. pravilnik koji smo mi doneli donosi apsolutno odredbu koja zabranjuje upotrebu dece u političke svrhe.
Spot u trajanju od 55 sekundi u kom šef države Vučić, koji je i predsjednik vladajuće Srpske napredne stranke, razgovara sa devojčicom o izgradnji puteva, obdaništa, škola i planovima za povratak državljana Srbije sa privremenog rada u inostranstvu, prikazan je od 29. maja na programima više televizija dok nije zabranjen. U REM-u su za Radio Slobodna Evropa između ostalog napomenuli da se zabrana spota SNS-a ne odnosi na internet.
Ne postoji zakonska regulativa koja reguliše internet platforme i internet uopšte, tako da ono što je delokrug našeg rada je završeno, predizborna poruka je zabranjena u medijima nad kojima mi imamo ingerencije,
kaže Olivera Zekić. U istoriji višestranačja u Srbiji od 1990. do danas, osim upotrebe dece pred izbore, politički folklor obeležile su nebrojene živopisne stranačke reklame. Birači se u posljednjih 30 godina sećaju i sviranja tamburica, šivenja za mašinom, igranja košarke i šaha, slikanja partijskih lidera obnaženih do pojasa, pečenja rakije na kazanu, jedenja jabuka sa seljacima, kao i omiljene predizborne discipline srpskih političara, ulaska u štale, kada čak i predsjednici zajedno sa domaćinima pred kamerama maze telad, krave i ovce. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nakon mirnih dnevnih protesta u Sjedinjenim Američkim Državama, noć 2. juna je ponovo bila obilježena nasiljem i pljačkom. Uprkos policijskom času koje su uvele lokalne vlasti u gradovima širom Sjedinjenih Američkih Država u nastojanju da održe red nakon policijskog ubistva nenaoružanog Afroamerikanca Georgea Floyda u Minneapolisu. Desetine gradova od Njujorka do Los Angelesa uvele su policijski čas, dok je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump pojačao pritisak na guvernere da pozovu nacionalnu gardu, dan nakon što je prijetio vojnom akcijom protiv nereda i pljačke. Dragan Štavljanin.
U Vašingtonu su oklopna vozila nacionalne garde i njeni pripadnici zauzeli položaje na gradskim ulicama nakon što je policija dan ranije rastarala demonstrante suzavcem i gumenim mecima. U Njujorku, gde je Trump ranije apelovao na tamošnje vlasti da pozovu nacionalnu gardu da se pozabavi, kako je rekao, gubitnicima nakon noći pljački i uništavanja imovine, demonstranti su također odbili da poštuju policijski čas. Hiljade ljudi su pevali i uzvikivale parole ignorišući policijski čas, posle čega su krenuli u šetnju prema Bruklinskom mostu, dok ih je iz vazduha nadgledao policijski helikopter. Policija ih je zatim blokirala na mostu, zbog čega je došlo do tenzija, ali su snage reda na kraju dozvolile demonstrantima da se mirno raziđu. Više od 200 demonstranata je uhapšeno u Njujorku, a bilo je izveštaje o pljački i materijalnoj šteti. Ipak, kako izjavio gradonačelnik Bill de Blasio, protesti su bili mnogo mirniji nego u ponedeljak, a pojedini vlasnici radnji i građani su stajali na pešačkim stazama pozdravljajući demonstrante. Odluka Trumpove administracije da u igru uvede američku vojsku u suzbijanju protesta zabrinula je one koji tu instituciju vide kao apolitično. Ministar odbrane Mark Esper koristio je reč mesto borbe da opiše mesto protesta, a najviši američki general je upotpunio tu sliku pojavljujući se u centru Vašingtona u vojnoj terenskoj uniformi, dok su helikopteri organizovali prikaze sile nad gradskim ulicama. Amerika nije borbeno polje, naši sugrađani nisu neprijatelji, napisao je na Twitteru Martin Dempsey, penzionisani general sa 4 zvezdice koji je obavljao funkciju načelnika Združenog štaba američke vojske. Nakon sve veći kritika, Esper je 2. juna poslao pismo osoblju Ministarstva odbrane, kojim im je naložio da ostanu apolitični u ovim nemirnim danima i rekao da je Ministarstvo odbrane posvećeno zaštiti prava na protest i mirno okupljanje. U svom prvom većem obraćanju povodom demonstracija, John Biden, najvjerovatniji predsjednički kandidat demokratske stranke, obećao je da neće raspirivati plamen mržnje, već će pokušati da zaceli rasne rane koje već dugo razdiru SAD. Prema anketi Reutersa, 64% odraslih Amerikanaca reklo je da simpatišu ljude koji trenutno protestuju, dok je 27% bilo protiv, a 9% da nisu sigurni. Najmanje 11 ljudi je ubijeno, bilo od policije, pljačkaša ili nepoznatih napadača tokom protesta. Desetine su povređene. Hiljade ljudi su uhapšene tokom protekle nedelje, uključujući više od 2.500 u Los Angelesu i 2.000 u Njujorku. Građanski nemiri započeli su u Minneapolisu, a proširili su se na celu zemlju nakon Floydove smrti 25. maja. George Floyd je preminuo nakon što mu je policajac Derek Chauvin držao koleno na vratu skoro 9 minuta, dok je molio da se skloni i govorio: "Ne mogu da dišem." Policajac je optužen za ubistvo trećeg stepena. Floydova smrt je posljednji u nizu sličnih slučajeva policijske brutalnosti prema Afroamerikancima, od kojih su mnoge snimili prolaznici mobilnim telefonima.
Još jednom za kraj vijesti dana. Crnogorski državljanin ubijen u španskoj Marbelji, pritvorenik u puškom zatvoru Ranko Radulović izboden nožem. Ne postoji zakonodavstvo koje bi opozicionim partijama moglo obezbijediti izbornu pobjedu, saopštio Ivan Brajović. Kosovo danas bira novu vladu. Italija danas otvara granice za evropske turiste. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Ekipa Radija Slobodna Evropa, Crna Gora, želi vam prijatan dan.